Radio Καζέ.
Radio Καζέ.
С мен Парамаринова. Този част на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започваме с анализи, коментари, прогнози на политици, общественици, експерти. Първият ми събеседник е Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Язов.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Господин Язов, много събития тези дни, но да започнем с едно от най-важните за годината, защото 2013 година се очертава като годината с два вота. Единият на първия демократичен референдум от развитието на най-новата история на държавата ни и втория вот – редовните парламентарни избори. Какви са основните изводи, които можем да направим от народното допитване? Първо, дали имаше смисъл от него? Второ, готови ли сме ние, гражданите, дорасли ли сме да участваме в управлението на държавата чрез лоста референдум? Кой спечели, кой загуби, има ли почва у нас прякото допитване? Слушам ви.
При всички случаи ние чухме доста коментари в вечерта след края на изборния ден, така да го наричам, но според мен всички български граждани загубиха от първия демократичен референдум, защото бяха похарчени 20 милиона лева за платите за референдум, в които всички знаехме, че обществената нагласа е отрицателна. По простата причина, че около 70% от хората, 70% от хората излезнаха да упражнят своя вот, което на практика означава, че или не е било достатъчно ясно какво трябва да се гласува, или не са преценили за нормално да дадат своя глас в тази посока, по проста причина, че не е било според мен ясно. В крайна сметка, от останалите анализи, които са виждали, горе на около 12% от всички имащи право на глас български граждани са изразили съгласие, което според мен прави едва почти толкова, колкото на изборите през 2009 година са гласували за БСП, което да, като анализ според мен може да се направи асоциацията, че това според мен е скъпата предизборна кампания, която е водена от страна на социалистическата партия. И в крайна сметка, предвид факта, че правилата, по които се провежда самия референдум, са гласувани от тройната коалиция, така че те най-добре биха могли да оценят резултатите в личностен план, мога така да се изразя.
Аз си направих моите три основни извода и те се отнасят до необходимостта от спешни промени на закона за референдумите. Националните референдуми да се провеждат заедно с национални избори, както е в много държави по света, за да има необходимата активност и много бързо, детайлно да се изчистят избирателните списъци от фантоми, от така наречените мъртви души. Съгласен ли сте с тези мои изводи?
Значи съгласен съм принципно, по проста причина, че самия въпрос така зададен, съгласни ли сте да се развива ядрената енергетика, аз своего рода ще ви отговоря като човек, който е завършил инженерна физика, специално с дума атомна и ядрена физика.
Да.
Ще ви кажа, че се съмнявам, че има човек, който да е против това нещо, по простата причина, че това означава да отричем научно-техническия провод.
Да. Ало? Господин Язов, чуваме ли се?
Да.
Нещо
да,
пропадна звука. Нека още веднъж да повторите, защо има нужда от ядрена енергетика?
Защото според мен означава, че отричаме или частично отричаме научно-техническия
да.
Проблем. Аз не вярвам да има човек, жител на която и да е страна, не изключваме България, който да е съгласен с такова твърдение.
Да.
Обаче, как да я развиваме ядрената енергетика? Дали да направим нова мощност блок централа или понеже е по смисъл на определенията по физика в учебниците по физика е записано, че всяко едно нещо, което произвежда енергия за единица време, това е определението за мощност на практика. Така че как да бъде реализирано развитието? Тоест, аз примерно, ако питате мене като човек, който мога да се нарека специалист, бих казал, че един колайдер седи в електронен ускорител, седи в складбата на Пловдивския университет и все още не е сглобен. Това е аналог на по-малки габаритни размери на, ускорителя в ЦЕРН, който е. Защо да не работим в тази посока? Защо да не работим в посока развитие на ядрена енергетика, дори в София, в двора на БАН има един въглероден реактор, който на практика не може да произвежда електрическа мощност, но може да прави препарати за медицината, т.е. източници на ионизиращи лъчения, които са необходими за медицината и за лекуването на хора. Ето в този смисъл не мисля, че по-голяма част от населението може да направи такъв анализ за това. Това, което казахте, че трябва спешен ремонт от закона за референдумите е факт. И е факт, но факт е също така и че начина на образуване на въпроси и на задаване на въпроси. Защото, примерно, си представете, ако бяхме задали въпрос, да е против тютюнопушенето, аз поле в личен план съм убеден, че активността може би щеше да подмени 50%.
Да.
Което сега означава, че самият смисъл на въпроса е доста щихотлив и според мен не много хора се чувстват, да се изразна по- по-леко особено запознати с темата за становище. Не случайно, примерно, в един закон, който се казва Закон за безопасност и използване на ядрената енергия, вътре има една глава четвърта, която се казва особени правила при изграждане. И там са изброени правила. Аз мисля, че масата български граждани са запознати точно с тези части, с тези детайли от закона, за да могат да изразят позицията на този въпрос.
Да, да. Сега е ясно, по закон е разписано, предстои въпроса да се върне отново в Народното събрание. В какъв срок? Тримесечен срок?
Мисля, че си до 3 седмици или до 3 месеца. Нещо такова.
Вие кога смятате да го разглеждате отново въпрос или още нямате решение?
Предвид на товарената програма на парламента и в момента върват закони, които трябва да се приемат скоростно, поради проста причина, че губим от тяхното неприемане. Просто ви дам един пример с закона за водите, който не го виждам в тази седмичната програма, който пряко е свързан с договорките в бъдещото финансиране в сферата на водите за страната, касаещо страната, и точно в частност с инфраструктурните мерки извън населените места. Така че има доста закони, които трябва да се приемат, и въпреки това сроковете, които са предвидени в закон за референдумите, най-вероятно ще повлияят върху спазване на съмъчването му, така че в първия възможен момент предполагам ще стане това.
От днес става ясно, че започвате консултации и по изборния кодекс. Смятате ли, че може да се постигне консенсус по изборния кодекс и той да бъде прият скоро, а не да се чака в последните дни преди изборите? Разговарям с Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ.
Аз си мисля, че винаги може да бъде постигнат, консенсус от една или от друга страна при съответните компромиси от всички страни. Сигурен съм, че колегите, които пряко се занимават с поправките в изборния кодекс, ще намерят правилния път и правилния начин да постигнат това без особени дразги, така да го нареча, в залата. И те наистина, вие сте права, от днеска започнаха, даже гледам някои от колегите са извън залата и очевидно ходят някакви разговори. Така че предполагам, че в рамките на добрия тон ще бъде решено всичко, и въпреки това ще го видим на живо в залата, нали?
Да.
Докъде са карали с преговори.
Да. Има едни опасения в опозицията, че препоръките на ОССЕ, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, 32 броя препоръки, няма да бъдат изпълнени, и другия тип опасение е, че може да се остане със старото законодателство.
Ами, не мисля, че е така. По-скоро не е въпроса за самите препоръки. Ще ви кажа, аз скоро бях наблюдател на изборите в Украйна И там се изразиха опасения и становища около самите избори, точно от страна на ОССЕ,
да.
На ОССЕ, на Организацията на съвета за сигурност, които датираха от 2005 година. На практика украинската страна не беше се постарала да отговори точно в резултат на какво става просто. Така че под формата на тези забележки аз предполагам, че има да известна степен отговор в самия изборен кодекс. Така че остава на практика възможността да се отговори на останалите, така че да бъде прозрачен един избор. И аз не мисля, че някой има интерес да го прави непрозрачен и да не отговаря на въпроси. Въпроси е да са достатъчно актуални към днешния момент.
Да. Разговарям с Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ. Господин Язов, интересна политическа ситуация се получи. Обикновено преди избори промени в правителствения екип не се правят. Докато в България имаме ново действие. Министъра на просветата си подаде оставката и беше отстранен, и на негово място премиера Борисов предлага академик Стефан Воденичаров. Знак за какво е тази кандидатура според вас? Да започнем от там анализа.
Предполагам, че знак на доверие от страна на премиера към въпросния човек. Аз лично на господин Воденичаров не го познавам.
Да.
Предполагам, че след като премиера е изразил мнение, че той е човек, който може да отговори на очакванията на всички ни в развитието на сферата, не виждам причина да имам обратно становище по простата причина, че аз пак казвам, не го познавам лично и нямам как да имам някакви лични впечатления от него, но предполагам тук в рамките на няколко дни, в началото на следващите седмици, на следващите заседания, ще бъде поднесена кандидатурата за гласуване с нужните силите и биографии, така че ще можем детайлно да се запознаем с най-вероятно на група, може би ще не го представят в събнит. Така че ще имаме възможност да се запознаем точно това, което чувам от работата му в БАН преди да стане председател. Аз, понеже имам така доста, мога да кажа, познати в институтите, особено в физичните институти, така че чувам много добри отзиви за него като специалист.
Тук въпросът ми беше в друга плоскост. Винаги в тези 4 години, откакто управлявате, ви подчертавате изключително отговорността на ГЕРБ за управлението, еднопартийно управление с отговорност за действията само на една партия. Сега публична тайна е, че академик Воденичаров е председател на инициативния комитет за защита на АЕЦ Белене, плътно свързан с структурите на Българската социалистическа партия. Не ви ли безпокои това, че давате власт на представител на друга политическа сила или по-скоро на друга политическа тенденция?
Това е верно, ако ми позволите една подробно само начин, да. Защита на АЕЦ Белене, по-скоро защита на за въпроса да се развива атомната енергия в България.
Не, той беше, преди да стане шеф на инициативния комитет за референдума, беше шеф на един друг инициативен комитет, който беше в защита на АЕЦ Белене, и от този комитет прерасна в по-голямата инициатива за ядрената енергетика. Така че той е плътно свързан с тези процеси. Между прочим, той честно прави, че вчера при номинацията в присъствието на премиера Борисов много точно си отстоя тази своя позиция. Тя горе-долу звучи както и вашата оценка, че най-високотехнологичната индустрия в България е свързана с ядрената енергетика. Обратното би означавало да се откажем от високотехнологична индустрия. Така че той това го отстоява и му прави чест, че не се променя в зависимост от конюнктурата на политическата ситуация. Нещо много важно.
Доколкото чух изявление от прещерашния ден, стана ясно, че той мисля, че заяви, че прекалено е политизиран въпроса, и аз съм склонен да му повярвам, защото ние сме длъжни да даваме шанс и възможност на учените, това за което говорих, научно-техническия прогрес. Те са хората, които могат да кажат дали едно нещо, че да им пример с ГМО-то на времето, когато се занимавахме с закона, тогава казвах, те са хората, които могат да кажат дали нещо е опасно или безопасно. Ако ние не им дадем никакъв възможен шанс да го докажат, това нещо на практика няма да разберем никога какво се случва. Това ми беше в тази посока мисълта, че наистина развитието на ядрената енергетика не е за пренебрегване. Въпросът е къде ще насочим усилията си за това развитие.
Да.
Защото, примерно, като се направят съответните преценки, економико-технико-политически, ще стане ясно, че в една ситуация не отговарят на определени критерии. Други, т.е. като оценят всичките плюсове и минуси на отделните варианти, чак тогава е редно. И аз ще ви кажа, че проектът Белене, например, той датира първият момент, който се заговаря за Белене, че е 20 март 80-та година.
Да, да.
Толкова години са минали. И никой през това време не може да поеме дори предходното правителство, което е в основата за, не са подписали договор.
Да.
Защо не са подписали този договор? Нема ли са имали възможност? Напротив, според мен са си направили точната преценка. И ще ви кажа една друга разлика. Примерно господин Овчаров, неговата специалност от Московския институт е изграждане на ядрени съоръжения. Нема той не знае как се изгражда ядрена централа?
Да.
Защо не са го направили? Възникват основателни въпроси, които на практика не са не получават отговори до ден днешен.
Да, да се върнем на кадровите промени в кабинета. Интересен факт е, че само месеци преди изборите се тръгва към искане и подаване на оставки. Това няма ли опасност да дестабилизира кабинета, управляващата партия, парламентарното мнозинство?
Ами, мисля, че не. Аз мисля, че вие по-точно го характеризирате, отколкото аз в момента мога да го направя, с това, че отговорността се носи от партията, отговорността се носи от и то в лицето на премиера от него, така че ако някой по някакъв повод не може или не си е изпълнявал задължението, то е редно да си отиде. Това е честният начин на управление. Това е да излезеш и да го кажеш във всеки един момент от време, без да се съобразяваш кой какъв е и какви последствия отрицателни говора може да донесе. Наверно сте права в това, което казахте, но въпреки това, аз мисля, че по-честно към българските граждани да го кажем това, когато му е времето, а не да го укриваме през останалата част от времето.
Разговарям с Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ. Накрая няма как да не ви попитам за разминаването в оценките на състоянието на престъпността у нас в двете разновидности, организирана и битова или конвенционална престъпност, на проблемите с сигурността и вътрешния ред в България. От една страна, правителството в лицето на вице-премиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов непрекъснато се хвали, че много сериозен напредък имаме по отношение на този проблем, ликвидирането на престъпността. От друга страна, реалните факти напоследък свидетелстват точно в обратното. 19 януари в една от най-представителните сгради на България, НДК, зала 3, опит за покушение срещу лидер на една политическа сила. 29 януари същата година, най-централната улица на столицата София, Витушка, съдебната палата, на главния вход на съдебната палата, стрелба срещу подсъдим. Това е съдебната палата, светилището на съдебната система и е само на няколко десетки метра от главната власт на България, президентска, министерски съвет. Откъде се получава това разминаване в представянето на проблема с сигурността, вътрешния ред и борбата с престъпността, господин Язов?
Това са два случая, които безспорно заслужават твоето внимание, което споменахте. Но ако се върнем малко назад във времето, може би преди 3 години, 4, може би, ще видим, че историята показва доста по-фрапиращи случки. Така че когато едно деяние се извърши в определен момент, то според мен не би трябвало да има отношение към обстановката политическата в момента. Това кога ще се свърши, го знаеха и от МВР, аз съм сигурен, че не биха го допуснали. На практика, аз и мисля, че винаги е по-добре, за да разберем основните мотиви, да изчакаме органите, които имат правомощия да ги извършат, да се произнесат официално, и в никакъв случай не е добре да прибързваме с коментарите и анализите. И ще ви кажа защо. Например, в момента, доколкото не е известно, министъра на вътрешните работи, министъра на правосъдието и главния прокурор в Брюксел, са точно с тези теми говорят. Така че действията от тук нататък ще бъдат показани и ще бъдат реално оценени. Преди това обаче ще трябва компетентните органи да си свършат правилно нещата, да доведат изводите до край, за да може да се направи точната преценка за това, за което вие мотивите към момента.
Това е така, разбира се, господин Язов, но обикновено политиката и обществените отношения изпреварват професионалните. И в случая нашето общество има нужда да му се отговори. Защо се случва всичко това? Защо има стрелби по софийските улици? Защо всеки ден има съобщения за ограбени заложни къщи, банкови клонове? За да не ви питам, защо започнаха да се крадат буркани с зимнина от мазетата на хората? И това, нали разбирате, че е един много болезнен въпрос, и затова хората не чакат професионалистите, прокуратура, съд, следствие да си свършат работата, а искат вие, политиците. И аз съм убедена, че когато отидете на среща с вашите избиратели, те ви питат какво се случва по софийските улици, какво става с сигурността на обикновените граждани, които вчера и онзи ден по-скоро се движеха по булевард Витушка. Ето, аз за това ви питам. А че трябва специализираните органи да си свършат работата, това няма абсолютно никакво съмнение.
Съгласен съм, аз ако знам отговора на въпроса защо се случват, най-вероятно нямаше да се случат. Нали така?
Да.
Първо. И второ, си мисля, че дали ние отчитаме факта, че това се случва, това обществено достояние благодарение на информацията, която достъпва до средството за масово осведомяване вероятно, защото ще ви кажа, че преди време по справките имаха доста по-фрапиращи случаи, които не са видяли бял свят, и си мисля, че това нещо не е неумишлено да се прави. Така че дали случайно отговора на този въпрос не се крие доста отдавна преди времето, и дали през този целият период от време не се търси начин, за да бъде решен проблема, така че да има резултат от него, а не просто да пълним справките и да си говорим за отделни конкретни случаи, които на практика са фигурирали много преди това, просто не им е давано глас.
Да. Мисля, че това ще бъде един от големите проблеми, който ще се поставя на дебат и ще се търсят отговори по време на предизборната кампания. Това като журналист ви казвам, че вероятно ще бъде един от трепани камъните на вашата цялостна предизборна кампания на ГЕРБ. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
И аз благодаря. Приятен ден и на вас.
Благодаря ви, Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ.